Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Saade valmib koostöös Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti Teadusülikoolidega.
Head Kuku kuulajad, eetris on Kuku Õuna teadussaade. Möödunud aasta oli uskumatult omapärane. Väga mitmel põhjusel ja ka sellel põhjusel, et järjest rohkem ja selgemini osutati teemade peale, mis seotud planeedi, maa, eluoluga, kliimaga. Ja siin hakkas tekima ka mingisugune konsensus ja üldine arusaamgi. Igatahes oleme tänasel hetkel kutsunud stuudiosse kõnelema nendel teemadel Eesti Maaülikooli dotsendi ja Tartu Ülikooli observatooriumi vanemteaduri Mait Langi, kelle asi ongi maad vaadata kosmosest näiteks erinevate seadmetega. Ja küsingi kohe tervist kõigepealt.
Tervist.
Ja küsingi kõigepealt sissejuhatuseks, et kui palju me täna tegelikult siis kosmosest maa poole vaadates kõikide nende satelliitide ja muud asjadega, millises ulatuses ja kui täpses ruumilises lahutuses me siis maad saame vaadata ja milliseid protsessi me sealt näeme?
No see teema on tegelikult päris lai ja kui nüüd enamik inimesi mõtlevad, et võibolla tuletades meelde mõnda filmi kuskilt televisiooni kanali pealt, et kosmosest vaadatakse inimesele näkku ja tuvastatakse ära, siis päris elus pigem nii ei ole. Ja võibolla see ruumi lahutus, ehk kui detailselt me midagi näeme, see on inimese jaoks väga iseloomulik, et me tahame näha asju selgelt ja see just kui määraks kõik kvaliteedi. Aga kui nüüd pakkuda siia mingisuguseid numbreid referentsiks, siis tsiviilkäibesse, ütleme selle kohe ära, et tsiviilkäibesse on võimalik siis saada umbes 0,3 meetrise piksliga. Eks see on siis üks pildi ühik.
Jalgpalli suurune umbes.
Umbes jalgpalli suurune, jah, et sellise piksliga kujutist, et seda on võimalik tsiviilkäibes osta. Loomulikult on sellised satelliidid, mis on madalamatel orbiitidel ja need on militaarotstarbeks. Julgen pakkuda, et umbes 5 sentimeetrit kuni 3 sentimeetrit saadakse sealt, aga seal tuleb teha teatud kompromiss, nagu elus ikka ja ka tehnikas on see niimoodi, et kui me tahame hästi suurt detailsust, siis me peame andma järele pildi ulatuses, et need detailsed pildid on tegelikult väga väikse katvusega maa peal. Nii et teisest küljest, kui meil on eesmärk näiteks seirata tervet maad, mis on väga mõistlik tänapäevasest situatsioonis, kus me tegelikult tahame ju saada ülevaadet kõikidest nendest protsessidest, mis toimuvad, me tahame seda jälgida kompleksselt, siis jalgpalli suuruste osakeste kaupa seda jälgida on tehniliselt küll võimalik, aga keegi ei maksa seda kinni.
Ehk et andme hulk on ebaotstarbekalt suur sellistel puhkudel, kui see pilt ka siis selt satelliidi pealt maha laaditakse.
Ja eriti kui me tahame seda teha iga päev, et jälgida ilmasüsteeme, jälgida kiireid muutusi. Selliste vaatluste jaoks on hoopis teist tüüpi skannerid, mis võibolla igapäevase mõttes tunduvad sellised absurdselt kehvakesed, et nende piksli suurus on kilomeeter, võibolla 250 meetrit, aga selle eest on nendel väga hea omadus, nendel satelliitidel ja nendele pandud skanneritel, et me saame tervest maast ikkagi iga päev kujutise.
Ja ka ülevaate siis muutusteks. Siin möödunud nädalatel kostus üks uudis selle kohta, kuidas Maaülikoolis olla leitud juurde tervelt 90 000 hektarit metsa, mis siia maani kadunud oli. Kas on ka sul selle metsa avastamisega siis mingit pistmist? Ma kuutan ette, et ega seda nagu mööda maad kõndides näha ei saa, et pigem ongi see vist ilmselt kaugse iire tulemusena saavutatu.
no see on nüüd omaette põnev teema, et siin tuleks üldse alustada sellest, et mis asi see mets on ja kuidas teda mõõdetakse. Ausalt öelda, ma lugesin eile seda pressiteadet.
Ahaa, nii et sul ei olnud sellega isegi vahetult nii-öelda puutumust mitte.
Ja siis ma tuletsin meelde, et mis minu osa selles võiks olla. Ja see oli üks projekt, nii nimetatud RITA ühisosa all on teatud projektid, milles siis riik tellib endale teaduslik uuringud enda pädevuse tõstmiseks ja selles projektis siis Maaülikooli teadlased tegid metsaressursside hinnangute jaoks kaarte. Ja kaardi tegemine on selline protsess, et me peame siis üle kogu pinna kirjeldama ära, mis meil reaalses maailmas asub. Ja selle kaardi tegemise jaoks kasutati siis laserskaneerimise andmeid ja ka satelliidipildi töötluse andmeid. Nüüd ühesõnaga on olemas teatud sisend andmeid ja teiselt poolt me siis küsime, et kas me näeme sealt, mis on metsa. No, metsa definitsiooni siin peast võib-olla ei ole ette hakata mõtet lugema, seda saab igaks järgi vaadata ja kui me võtame 1000 inimest ja küsime nende käest, mis on mets, siis me saame ka 1000 vastust. Aga kui nüüd selle nii-öelda kadunud metsa teema juurde tagasi tulla, siis mina ütleks, et see mets ei ole olnud kunagi kuhugi kadunud, vaid pigem on tegemist selle hinnangu omapäraga ja ega ma väga täpselt praegu ütelda, aga ei oski, mida nüüd need konkreetsed numbrid seal tähendavad. Need võivad olla servaefektid, need võivad olla sellised pisikesed hinnangu vead, nii nagu on kõikides mõõtmistes sees. Nii et, võibolla nüüd, kui siia kõrvale panna üks number võrdluseks, mis on selliste välja toodud uute avastuste puhul võib väga oluline, et mida see siis, kas see on avastus, aga mida see siis tähendab? Statistilise metsainventuuri abil on hinnatud ära, et Eestis on 2,2 miljonit hektarit metsa. Et see on siis selline arv, mis on...
See on siis tehtud nii-öelda, ma kutan, et maa peal kõndides ja vaadeldes, mis on ümber või kõikagi ka aerofotosid ja sellised kasutatud.
Seal on kasutatud kombineeritud meetodid niimoodi, et on vaatluskohtade võrk üle Eesti ja nendest tehakse siis vaatlusi kontrolli ja otsustatakse igas punktis, kas tegemist on metsamaaga ja metsaga või ei ole. No sellised süsteemid on olemas väga paljudes riikides. Rootsis algas see selline uuring aastatelt 1920 juba, kui oli vaja saada ülevaade riigi metsaressursist. Ja statistilise metsainventuuri abil on siis teada, et meil on enam-vähem 2,2 miljonit hektarit metsamaad. Ja nüüd selle hinnangu viga, sest see on hinnang, selle hinnangu viga võib võtta umbes 1% või 1,5%. Ja kui nüüd arvutada, siis see on umbes 30 000 hektarit. Nii et kõik need hinnangud, need arvud, mida metsade kohta välja siis pannakse, need on hinnangud, sest ei ole ju reaalne, et kõik puud loetakse üle või väga täpselt teodoliidiga näiteks mõõdetakse metsa piir ära. Ja ise kui me võtame Eesti põhikaardi, mis on kõikide ruumiandmete nii-öelda alus ja mis on tehtud siis Eestis kõige täpsemate kauser andmete põhjal, milleks on ortofotod. Isegi põhikaart on seal on vigu ja lisaks ei ole ta ka alati ajakohane. Ja tema ruumi nii-öelda reaalsusmudel on ka võib-olla natuke teistsugune kui metsanduses metsadefinitsiooni jaoks kasutatakse. Nii et igal sammul me leiame sellised kohti, kus tekivad mitmesugustel põhjustel pisikesed erinevused ja selline 90 000 nii-öelda hektari metsa avastamine, no ma loeks seda pigem selliseks pressiteateks või ajakirjanduslikuks liialduseks. Et...
Aitäh selgitamast. Aga nüüd teine küsimus, mida ju kõneletakse, iseenesest juba mitu aastakümmet, aga viimase aasta jooksul, nagu ma ka sissejuhatuses ütlesin, on toimunud mingi üllatav muutus, ehk et üht äkki on aru saadud, et kliimas toimuvad protsessid on kuidagi nii kriitiliseks läinud, et kõik valitsused ja tähtsamad inimesed, kes iganes ühiskondi edasi liigutavad, võtavad sel teemal sõna, mitte ainult nii-öelda senised kliimaaktivistid. Nüüd üks lugu, mida lugesin, puudutas siis seda, kuidas Aafrika keskosas Kongo aladel ja sealt veidi põhja pool on siis ka muuhulgas satelliitmõõtmistega tuvastatud märkimisväärsed süsihappegaasi emissioonid, noh, ilmselt muldade lagunemise tõttu, mille põhjusi on väga mitmeid. Kui lihtne tänasel hetkel on tuvastada satelliitmõõtmistega näiteks tavatuid või suuremaid süsihappegaasi või muude kasvuhoonegaaside emissioone kosmosest vaadates?
No jah, siin tuleb jällegi alustada nii-öelda päris algusest ja mõelda selle peale, et mida ja kuidas siis üldse mõõdetakse, et ühest küljest me tahame tõesti saada noh, väga olulist kliimat kujundavat komponenti ja selle hinnangut süsihappegaasi hulka atmosfääris, aga tegelikult ega siis ükski satelliit ei mõõda sondidega atmosfääri koostist, ei pumbata sealt ju läbi toruda satelliidi peale õhku ja ei analüüsita selle keemilist koostist.
Just,
et pigem ikkagi on ju asi niimoodi, et mõõdetakse maa pealt ja atmosfäärist satelliidi suunas hajunud ja peegeldunud kiirgust. Ja teisest küljest on siis teada, kui palju päikeselt maa atmosfääri välispinnani kiirgust jõudis. Ja neid kiirgusmõõtmisi tehakse siis niimoodi, kui need võib tuua siia võrdlus, et iga ühel on ju taskus, taskuarvuti, ütleme siis niimoodi, millega saab teha ka pilti ja noh, saab helistada ka. Ja seal on võimalik saada kolme värviline pilt. Nüüd satelliitsensoritega on võimalik mõõta ka sellist kiirgust, mida inimene ei näe. Ja sellisel puhul siis tuleb saada aru, et millise lainepikkuste vahemiku juures mõõtes me saame informatsiooni süsihappegaasi hulga kohta atmosfääris ja mis võiks olla see nii-öelda mõõtmisprotseduur. Ehk süsihappegaas iseenesest neelab elektromagnet kiirgust teatud lainepikkustel ja saades selle energia endale, ta soeneb ja tegeb ja niimoodi sisuliselt see atmosfääri soojenemine ja planeedi soojenemine aseti üleiabki, eks?
Ja siis lihtsalt selle sama spektraalanalüüsiga saab siis hinnanguid, noh, mitte vahetuid mõõtmisi selle kohta, kui palju ühe või teise maalapi kohal siis nii-öelda kasvuhoone kaase sõltuvalt suu mainitud nii-öelda parameetritest on.
Jah, ja need mõõtmisi tehakse veel kas siis näiteks otse alla maa suunas või siis üks meetod on ka nii-öelda diagonaalis läbi atmosfääri vaadates päikese poole, sest päikese spekter väljaspool atmosfääri on teada ja kui me siis mõõdame läbi atmosfääri satelliidi pealt ja salvestame kiirgust sellise skanneriga, mis siis mõõdab nii-öelda süsihappegaasi neeldumisribades. Ja vaatame, kui palju see kiirgus seal on nõrgenenud, siis laboris tehtud kalibratsioonide alusel on võimalik välja arvutada atmosfääris olev süsihappegaasi hulk. Muidugi seal on ka probleeme. Nimelt, kui me ikkagi vaatame diagonaalis läbi atmosfääris, siis me konkreetse punkti kohta maa peal väga palju midagi öelda ei saa. Aga loomulikult on seal võimalus ka kasutada teisi meetodeid lisaks sellele, et me analüüsime nüüd otseselt kiirgust atmosfäärist või satelliitide pealt tehtud mõõtmised. Annavad meile aimu ka selle kohta, kuidas taimed kasvavad.
Kaugseire ma küsingi just, et on ju tegelikult planeedi seisundi hindamiseks, ökosüsteemide seisundi hindamiseks ikkagi üks tänasel hetkel olemas olevaid kõige ülevaatlikumaid meetodeid.
No seda küll jah, et midagi sellist teist siia juurde panna, mis üle pinna annaks meile niivõrd kiiresti informatsiooni. Ja ka kujutise ega ei ole küll, et noh, põhimõtteliselt võiks ju saata inimesed välja, aga see on kole kallis, et pigem siis ikkagi kasutatakse kiirgusmõõtmisi, noh, sõltuvalt sellest, milline on see ruumine lahutus nendel skanneritel või konkreetsetel seadmetel ja millistes spektri vahemikest tehakse mõõtmisi. Kui tihti neid mõõtmisi saab, sõltuvalt sellest saame siis informatsiooni seal maa peal oleva struktuuri kohta. Ja kui me nüüd võtame ühe toreda sellise lopsaka taimkatte, siis ilmselgelt tema fotosünteesi jaoks neelab ära sinist ja punast valgust. Rohelist jääb ärele ja selle tõttu me siis näeme, et taimkatte on roheline. Ja kui me mõõdame, kui palju neeldus sinist või rohelist kiirgust, siis sealt kaudu on võimalik tagasi arvutada mudelite abil ja saada hinnanguid, et kui suur oli see fotosünteesi käigus tekkinud orgaanilise aine hulk ja sama moodi siis sealt edasi on võimalik saada hinna, kui palju neeldus süsihappe kaasi.
Siin kohal teeme saatesse väikese pausi.
Kukkuv õun. Saade valmib koostöös Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti Teadusülikoolidega. Kukkuv õun.
Head Kuku kuulajad, Kuku Võuna teadussaade eetris räägime maakera vaatamisest kosmosest ja mida sealt näha on. Ja seda teeme Eesti Maaülikooli dotsendi ja Tartu Ülikooli observatooriumi vanemteadur Mait Langiga. Mina olen saatejuht Marek Strandberg. Üks huvitav tähelepanek, mille kohta kohe küsiksin ka, on viimase aja, hästi palju neid kliimaandmeid on näidatud ja vaadatud, nii seda, kuidas süsihappegaasi sisaldus atmosfääris on tõusnud umbes 420 miljondiku osani või kuhugi sinna kanti, ja ka seda, et rööbiti on siis meie hapniku sisaldus ka langenud selle sama 30 aasta jooksul, kui on süsihappegaasi sisaldus kasvanud umbes 60 miljondiku osa, on hapniku sisaldus vähenenud 50 miljondiku osa võrra. Keegi ära ei lämbu selle peale, aga mida kaugseiraja ütleb. Kas see tähendab seda, et maa pinnal, maal olevate fotosünteesivate süsteemidega on siis midagi lahti, et nad ei tule kaasa vaatamata vee, süsihappegaasi ja väikese kiirguse olemasolule sellega, et siis süsihappegaasist uuesti hapniku sünteesid?
See on nüüd kaugseiraja jaoks raske küsimus sellepärast, et mina otseselt nüüd hapniku ja süsihappegaasi mõõtmistega ei
aga
tegele.
Fotosünteesiga küll.
Aga fotosünteesi osaga küll natuke jah, sest metsa ja taimkatte tervisliku seisundi hindamise juures on nii-öelda fotosünteesil oma osa. Ma ei oska sellele küsimusele niimoodi otse vastata. Üldiselt arvatakse, et hapniku hulga vähenemine ei ole niivõrd suur probleem, et selle hulk atmosfääris on nii suur, et need väiksed muutused ei tähenda esialgu veel mitte midagi.
Ja kas ka see väike muutus või väike vähenemine iseenesest ei näita ka mitte midagi fotosünteesiva süsteemi kohta maal?
Arvatavasti on see asi märgatavalt keerulisem, et me peame siis ühest küljest vaatama maad kui tervikut. Ja teisest küljest meile pakuvad huvi mingisugused konkreetsed alad, võtame siis kas või selle Aafrika keskosa või näiteks Lähis-Aasia, et kui tekib kõrbestumine, siis ilmselgelt fotosüntees sellel alal pidurdub ja süsihappegaasi sidumine pidurdub ja hapniku tootmine ka pidurdub. Nüüd teisest küljest, kui me võtame näiteks tundra, siis seal metsapiir pigem liigub ju hoopis põhja poole ja taimestik hakkab seal kasvama. Asi on muidugi veel märgatavalt keerulisem koos selle soojenemisega Siberi põhjaosas olevatest suurtest maa alla mattunud turbakihtidest lagunemise järel hapniku või atmosfääri lekkiv metaan on omakorda väga suur ju kliimat mõjutav kaas, mis edasi laguneb ka...
20 korda intensiivsema mõjuga kui süsihappegaas, nagu teame.
Ja laguneb ta siis ka lõpuks süsihappegaasiks, mis püsib atmosfääris päris kaua. Ja kui me nüüd võtame veel, ütleme selle peale, et tegelikult ju ühes sellises stabiilses ökosüsteemis fotosüntees ja lagunemine, sest ükski puu, ükski taim ei püsi igavesti, kõige vanemad puud vist on umbes 4000 aastat vanad, aga tavaline sellise kuuse bioloogiline eluiga küünib seal noh, maksimum 300-400 aastani, et siis ta üldiselt sureb ära ja laguneb. Et kui meil on sellised stabiilsed ekosüsteemid, siis seal see fotosüntees ja selle toodetud orgaanilise aine lagunemine üldiselt on tasakaalus, kui on tegemist liigniiskusega, siis osa sellest orgaanilist ainest hakkab mattuma, tekib turvas ja lõppkokkuvõttes tegelikult arvatakse ju seda, et hapniku tootmises ei ole mitte metsad kõige olulisemad, vaid sood, kuhu siis orgaaniline aine mattub ja sealt tasaks imitseb välja hapniku atmosfääri ja siis süsihappegaas ja süsinik tegelikult jääb sinna soosse, turbasse ja lõpus, millest tekib siis kivisüsi näiteks, sinna jääb lõksu. Nii et võibolla see seondub hoopis pigem sellega, et meie soodel planeedil läheb kehvasti ja selles osas võib küll vist nõustuda, et inimtegevuse tagajärjel tegeletakse ju väga palju nii-öelda melioratsiooniga, ehk
soode ära kaotamisega.
Soode ära kaotamisega või kuivendamisega, millel on siis eesmärk tihti peale saada põllumaad juurde ja sood siis enam ei funktsioneeri ja tõenäoliselt seal samas Kesk-Aafrikas ja ka näiteks Indoneesias on tohutult suured orgaanilise aine varud mattunud nii-öelda turba kujul ja nende uuesti kasutusele võtt kindlasti võimendab seda süsihappegaasi lendumist ja teiselt küljest siis vähendab soodest tekivat hapnikulka.
No ma küsin siia vahel, et mingisugused nii-öelda kliimamudelid siin või ennustused selle kohta, mis hakkab meie laiuskraadil või natuke lõuna pool sündima, on ikkagi see, et ega on osasid ennustusi, mis sellisele põldudel harrastatavale põllumajandusele pikka iga ei ennusta. No, just nimelt selle tõttu, et ilmastik ise on raskelt ennustatav ja keegi ei oska, või vähemalt kardetakse, et ei osata paarikümne aasta pärast enam ennustada, millal külvata ja kas saak valmis saab või mitte. Kui palju nii-öelda sellised asjaolud mõjutavad suu hinnangul tulevikus seda, milline meie põllumajandus toidu tootmine üldse välja näha võib?
Ja et siin me jõuame tegelikult minu lemmikteema ehk kaugseerine tagasi.
Just.
Ja kaugseire tegelikult on põllumajandusega tänapäeval vähemalt paljude soovide kohaselt ikkagi üsna tihedalt seotud ja see märksõna siin on nii-öelda täppispõllundus. Ehk üks kõige olulisemaid ressursse ju maal ongi viljakas pinnas. Ja mitte ainult siis pinnas, vaid ka võimalus seal taimi kasvatada ehk vee olemasolu. Ja väga paljudel juhtudel siis üks või teine tegur ju piirab, et kas võib olla viljakas pinnas küll, nagu näiteks tepis, aga vett ei ole nii palju kui tahaks, et saab kasvatada teatud kultuura. Ja kaugseer annab globaalselt päris hea ülevaate just näiteks niisutusel põhinevast põllumajandusest.
Mis see pilt on?
Ja pilt on ümmargune, sellepärast, et need niisutud süsteemid on siis sellised, mis jätavad sellise ümmarguse laigu, ehk on mingisugune selline toru, mis tuleb maasest välja või torusüsteem ja ringi ratast käiv siis seade, mis siis kastab taim.
No selliseid nii-öelda, ütleme mustreid võime me ju näha ka isegi selle sama nii-öelda Google kaardisüsteemi peal, kus siis Lõuna-Ameerikas või ka kusagil mujal on selliseid nii-öelda ringniisutussüsteemi päris palju näha.
Ja neid on palju ja lõppkokkuvõttes sõltuvad nad siis sealt kättesaadavast vee hulgast. Nii et kaugseire võimaldab ühest küljest siis kaardistada nende pindala, ja teisest küljest on võimalus hinnata, et kui jätkusuutlikud nad on, et kui ikkagi seda taimestiku seal kasvatada niimoodi, et pidevalt pumbatakse vett välja ja see aurustub, siis ühest küljest tekib sooldumine, muldade sooldumine ja teisest küljest see vesi saab lõpuks lihtsalt otsa.
No mingi arvutuse kohaselt on inimeste kasutada 37% maismaapinnast just nimelt põllumaadena. Oskad sa umbes öelda, et kui palju on neist siis nii-öelda sellise sundkastmise all olevaid maid?
ei, seda ma ei oska praegu öelda, et see, seda peaks järgi vaatama. Ma arvan, et selle arvu leiab ikka suhteliselt kiiresti üles.
Aga ma saan aru, et asja sisu on selles, et tänu toiduvajaduse kasvule ja muldade üldisele siis kehvenemisele selline sundniisutamine leiab aina rohkem ja rohkem aset.
Jah, see paraku tõesti on niimoodi ja lisaks loomulikult kõik see keemia, mis siis kasutatakse. Ja no, eks seal on, tuleb leida teatud optimum nii-öelda selle toidu tootmise ja kasumi vahel, et see on huvitav paradoks, mida veel ei ole suudetud ära lahendada, et kui me lähme näiteks poodi, siis me võime sealt leida igale maitsele midagi ja kui me vaatame sinna poe taha, siis noh, nüüd on hakatud võibolla selle probleemiga tegelema rohkem, aga visatakse väga palju ära toitu, nii et need probleemid on kompleksed ja kaugsera aitab siin saada pigem sellist ülevaadet ja loomulikult nüüd, kui tulla seal täppispõllumajanduse teema juurde, siis väga paljud uued põlluharimisseadmed on need mürgipritsid näiteks või ka külvikud, sisaldavad juba oma nii-öelda konfiguratsioonis mingisuguseid kiirgusmõõtmissensoreid. Ehk mõõdetakse seda sama fotosünteetselt aktiivselt ja neeldunud kiirgust, ehk saadakse hinnangut, kui lopsakalt siis konkreetsel nii-öelda ruutmeetrisel tükil oder või mais või kartul kasvab ja vastavalt sellele siis näiteks reguleeritakse väetise hulka.
Kui palju nüüd sellest nii-öelda kosmilisest kaugseirest nende asjade puhul abi on, et kas võib ka käsitleda niimoodi, et mingi tarkvara vahendusel see sama kosmosestki tehtud pilt on põhimõtteliselt juhendiks sellele põllumasinele, mis iganes järelhaagis seal pärasegu on ja see toimib nagu meil tavapäraselt maa peal kasutuses olev plotter, mis näiteks mingi suure kaardi või joonise välja joonistab.
Jaa, selline robootika areng meile tõenäoliselt varsti midagi niisugust võimaldab ja selle eelduseks on väga hea kaart, plus siis väga hea reaalajas koha määramine, mis saab põhineda siis satelliitnavigatsioonil. Nendeks on siis GPS ja EGNOS Euroopa Liidul. GLONASS on Venemaal eraldi süsteem. Hiinlaste peaks ka oma süsteem olema. Et see aparaat teab, kus ta asub ja teab, kuhu poole ta sõidab, milline on tema orientatsioon. Ja kui nüüd ja mõtleme selle peale, et tuleks kosmosest mõõta põldudel oleva vilja käekäiku või tervist, siis seal muidugi on omad probleemid, aga üldiselt midagi saab ja tehakse päris palju uuringuid selles vallas. Nüüd teisest küllest tuleb jälle mõelda, mida see kõik maksab, et kui me mõtleme jalgpalli suuruste tükkidena põllu peale, ehk siis sellest 0,3 meetriste pikslite kaupa, siis see pilt on päris kallis.
Ma mõtlen veel ühe asja peale, mida ma kindlasti hetkel ka küsin, on ju see, et ega tehnoloogiaga on niimoodi, et see sama suu kirjeldatud mitmes valgus lainepikkuse alas kümnetes tõenäoliselt maad jälgida suut seadmestik, mis noh, tõepoolest ütleme aastat 20-30 tagasi kaalus sadu kilogesid kui mitte tonne ja seda oligi võimalik riputada vaid kosmosesse, siis tänasel hetkel on ju sellised nii-öelda laia spektri ribaga kaamerad olemas, et sa nii-öelda kergetena, väikestena, noh, võibolla veidi kallimatena kui näiteks mingisugune GoPro seikluskaamera, aga odavatena ikkagi, ehk et kas nii-öelda selline nii-öelda droonimajandus, mis põllupidajale sellise spektraalpildi kätte annab, on ka nagu kuidagi taskukohasemaks muutumas.
No loomulikult, mina ise droonidega väga palju nüüd ei tegele sellepärast, et drooni lennutamine vajab harjutamist ja selleks on vaja aega. Nii et selles mõttes drooni lennutamisega ma ei tegele, aga kõik see seadmestik, mida nüüd sinna tõesti saab külge kruvida. Alates kas või sellest samast oma taskuarvutist ei keela seda sinna külge panna, kuni siis ikkagi laboris kalibreeritud mõõteseadmeteni välja. Sellel seab piirangu üldiselt sel drooni kandevõime. et kõige paremad sellised droonid, mis siis võibolla ehk on kätte saadavad, jälle me jõuame selle nii-öelda hinna juurde. Noh, ma pakun, et nad jõuavad tõsta umbes seal 2-3-4 kilo ehk ülesse. Ja need on juba päris suured droonid. Et selliste pealt tehtud mõõtmisi on tõesti võimalik kasutada näiteks põllu oleva vilja heleduse variatsiooni uurimiseks ja kui nüüd lisada sinna juurde näiteks ka mullakaardi andmed, siis kombainidel olevad sensorid, millega mõõdeti eelmise aasta saaki ja neid siis kokku kombineerida on võimalik teha siis tõesti selline nii-öelda otsustusmehanism ja see ära programmeerida ja saada siis soovitusi. Nii et see on need on sellised kompleksed lahendused. Ise küsimus on nüüd see, kas iga talunik hakkab endale seda drooni ostma ja kas siis ongi vaja seda kõigil või pigem on, tekib siis selline võimalus, et need analüüsid tehakse poolautomaatselt võibolla eriti nende andmestike põhjal, mis on näiteks Euroopa Liidu Kopernikuse programmi raames. Kõigile vabalt kätte saadavad, need ei ole küll drooni andmed ja ka ruumilahutus on seal alates 10 meetrist, aga see on selline nii-öelda võtta või jätta küsimus ja võibolla on lahendus selles, et tuleb õppida nendest andmetest välja võtta see oluline, mis aitab siis teha otsuseid ja see aitab lõppkokkuvõttes optimeerida sinna põllule pandavat ressurssi, olgu see siis kütus või väetis, Ja ka tegelikult siis taimekaitse vahendid ja säästa keskkonda.
Siin kohal teeme saatesse väikse pausi.
Kukkuv õun. Saade valmib koostöös Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti Teadusülikoolidega. Kukkuv õun.
Räägime kaugsiirest, maa vaatamisest, kosmosest, droonide pealt ja kust veel iganes. Külas on meil Eesti Maaülikooli dotsent ja Tartu Ülikooli observatoriumi vanemteadur Mait Lang. Mina olen saatejuht Marek Strandberg. Meil on siin aastate jooksul väga palju räägitud ja mõned näpuharjutustena valmis saanud ka tudengi satelliidid kosmosesse saadetud kobaratena koos teiste samasugustega. Kuidas on, kuidas ma nüüd ütlen siis nagu nende mitte mikro, vaid nanosatelliitide või väikesatelliitide potentsiaal kõnealuste küsimuste lahendamisel. Et ka, kuna ju kosmosesse pürgijaid kommertsiaalseid hästi palju konkurents võib hinnad alla on juba viinud, nagu me teame selle sama kosmosesüstiku asendamisest, et kui perspektiivsena näiteks sa vaatad sellist Eestit kui kosmoseriiki sellise nii-öelda, ma ei oskagi öelda siis, targa tolmu kosmosesse saatjana.
Jah, nüüd me jõudsime Eesti enda kosmoseprogrammini ja võibolla algatuseks oleks siia hea tuua üks number. Väga palju üle maailma kasutatakse keskkonnaprobleemide puhul see keskkonnaseireks kahel satelliidil olevaid skannerid. Need satelliidid on siis Landsat 8 ja Sentinel 2. Ja kui ma nüüd vaatasin, mis see maksab,
nii.
siis ühe sellise satelliidi 5-aastane ülalpidamine maksab $1 miljard.
Emma kumma.
Landsat 8. See on siis koos opereerimisega. Et ehitamine on umbes pool sellest ja opereerimine on umbes pool sellest 5 aastat.
Ja 5 aastat on enam vähem ka selle siis eksistentsi aeg või ta kestab pikemalt?
No seal saab ka igasugused näiteid tuua, on sellised, mis kahjuks oli jõudnud üldse orbiidile, on sellised skannerid, mis mingil põhjusel näiteks Landsat Thematic Mapper 5, tõesti ta nii-öelda eeldatav kujundatud elu või arvetatud elu iga oli 5 aastat, ta töötas 25 aastat peaaegu ja selliste summade puhul tõesti hakatakse nüüd mõtlema, et kas saab odavamalt ja tõesti see satelliidi suuruse vähendamine, nende arvu tõstmine võiks olla üks lahendus. Ja sellised konstellatsioone tegelikult ka on. Nii et sellised pisikesed kuubikukujulised satelliidid või natuke suuremad 10x10 cm kuub satelliidi sellise ühe ühiku mõõt siis. Tunduvad tõesti olevat sellise suure potentsiaaliga, aga me jõuame üsna kiiresti ka jälle tagasi sellise teemani nagu on mõõtmine. Ehk kõik , mida me siis tahame , me mõtleme selle peale , et me saame sealt pildi või andmed ja me saame kohe otsustada . Tegelikult me mõõdame kiirgust ja väga oluline on , et need seadmed , mis seal üleval siis orbiteerivad , oleksid ka kvaliteetsed mõõtmisseadmed ja sellistel puhkudel nüüd tehakse ikkagi väga palju järeleandmisi , et selliste kosmilise tolmu , see on päris ilus sõna , kosmilise targa tolmu puhul saadakse küll tihtipeale sellised kujutised , mida inimese silm ja aju on võimelised tõlgendama ja saama sealt väga kiiresti vajalikku informatsiooni . Aga kui neid kujutisi on vaja töödelda näiteks terve Euroopa kohta ja selle kujutise kvaliteet varieerub väga tugevasti , siis mis tahes arvutusprogrammid jäävad seal hätta , nad on suhteliselt äpud võrreldes inimese silma ja aju kombinatsiooniga ikkagi tänapäeval ka veel . ja sellistel konstellatsioonidel on kindlasti oma tulevik , mida nad võimaldavad kiiresti saada siis teatud kohast ja globaalselt mingisuguse informatsiooni tagasiside , näiteks peale katastroofi . aga tõesti , seal on probleemiks siis see andmete kvaliteet ja üks asi , millest võib-olla ei räägita , et see kosmiline tolm , kui me mõtleme , toas on tolm , see on ju prügi ja peale oma eluaega jääb siis meie orbiidile palju kosmilist prügi ja see hakkab kujunema järjest suuremaks ja suuremaks probleemiks tegelikult .
ma sain aru , et üks ju Eesti kunagistest nendest satelliidiprogrammidest sisaldas ka ühe soomlase leiutist , mille sisu oli siis selles , et väljalastava kokku keeratud antenni tulemusena tekkiv elektriloeng oli siis see , mis pidanuks selle satelliidi siis pihustama , aga vist see katsetus ei jõudnud kuhugi .
ma pean nüüd natukene järele mõtlema , vist oli niimoodi , et see välja keritav traat moodustanuks nii-öelda päikesepurje , millega on siis võimalik päikesesüsteemist eemalduda saada .
See oli niipidi , see oli niipidi .
et see oli , see oli siis esimese EstCube 1 katse ja see , et see lõpuks ei õnnestunud tegelikult , see straadi väljakerimine , seda ei tulegi võtta väga traagiliselt , sest et kõik muu selle satelliidi orbiidil kontrolli alla saamine näiteks , millest noh , väga palju võib-olla ei räägita , et selle kontrolli alla saamine , siis ta pidi ümber iseenda pidevalt tiirlema teatud kindla kiirusega , et teda stabiilsena hoida . Võime mõelda , et satelliit vaatab , sellised pisikesed satelliit vaatavad konstantselt ühte kohta , ei ole niimoodi , nad tiirlevad ümber iseenda .
no ja impulsijäävuse seadus toimub hõõrdejõuta keskkonnas veel paremini kui siin maa peal , see on kõigile teada .
ja selleks , et teada saada üldse , mis pidi ta seal on , kuidas ta juhtida tuleb , oli ausalt öelda päris palju abi näiteks temale peale pandud tavalisest veebikaamerast , millega saadi siis aeg-ajalt maakerast mingisuguseid pilte . sealt arvutati tagasi , kus ta sellel hetkel võis vaadata , tehti mudel ja lõpuks siis saadi see satelliit kontrolli alla . see , et ta nüüd seda traati välja ei suutnud kerida , see ei olegi mingisugune traagika .
ma ei arvagi , et see oleks traagika selles mõttes .
võib-olla inimesed mõtlevad jah .
ja et ei , et see , ma saan aru , et tegemist on ju Eesti esimese reaalse katsetusega , noh , kui jätta nüüd needsamad Tõraveres ehitatud masinad , mida Nõukogude kosmoseaparaatidele peale pandi sinnapaika , siis taasiseseisvunud Eesti esimesed katsetused kosmosevallas .
jah , seda küll , aga see plaan on ka vist olnud olemas , et tõesti teha eksperiment , kuidas saaks siis tõesti seda kosmoseprügi püüda kokku ja suunata pigem siis maa poole atmosfääri , et ta seal ära põleks ja mitte ei tiirleks seal üleval , sest seal piisab üsna väiksest tükist , võib-olla pastaka suurusest tükist , mis liigub seal 10 kilomeetrit sekundis , et terve suur satelliit rivist välja lüüa .
no see oht on jah , et nii-öelda ja kui ka kiiruste vahe on märkimisväärne , isegi noh , kilomeeter sekundis ehk nii-öelda kas siis objektid liiguvad nurga all või on lihtsalt erineva kiirusega , siis ka kilomeeter sekundis on ju tegelikult maa peal vintpüssi kuuli kiirus enam-vähem vist .
nii et see tehnika areng võimaldab meile tõesti saata üles nii rakettide näol , meil on ju erafirmad , kes viivad üles mitmesuguseid seadmeid, see on vaja lihtsalt tellida. Järjest rohkem saadetakse orbiidile seadmeid ja mis nendest edasi saab, nendest nad muutuvadki seal kosmoseprügiks ja see, kas need väiksed satelliidid, eriti kui need on seal tuhandeid, nende kontrolliala saamine on keeruline, sest kui nüüd vaadata ikkagi seda, kui palju ebaõnnestub neid missioone ja kui palju siis neid surnud satelliite seal üleval on, see on päris muljetavaldav.
Küsin kaugseiraja käest sellist asja, et kas nii-öelda tänane andmevoog, mis kosmosest maa peale tuleb ja tõenäoliselt ka madalemal lendavatest lennuaparaatidest maa peale tuleb, kas see on piisav või siin on alati mingisugune põhiküsimus, et mis oleks see nagu järgmine vaatamise täpsus, mida saavutada tuleks?
See on jällegi põnev teema. Mul tekis kohe selline mõte, et kui nüüd tehti esimene foto õhupallilt 1800 peale natukene, et mis mulje võis olla sendel inimestel, kes seda siis vaatasid. Ja kui 1920. aastal näiteks tehti Kanadas päris suurtel aladel aerofotografeerimine just metsakorralduse jaoks näiteks ja see võimaldas tohutult hoida kokku inimtööjõudu ja teisest küljest saada siis suure alakohta objektiivne faktine informatsioon. No, kui ilmus värvifotograafia peale teist maailmasõda, eriti ka aerofotograafiasse, siis siviilkäibesse, siis see andis palju juurde ja kui me mõtleme selle peale, et mida meil võibolla 10 aastat tagasi ei olnud ja mida me praegu peame täiesti normaalseks, ehk võtame näiteks Eestis tehtava laserskaneerimise, mida Maamet siis teeb. Igal aastal umbes 1/4 Eestist mõõdetakse üle ja 10-200 tagasi me unistasime niisugused asjadest, et meil oleks Eesti maapinna ja seal olevate objektide kolme mõõtmeline mudel. Täna meil on see olemas. Ütleks võibolla niimoodi, et see voog kasvab, ta kasvab kiiremini, kui me jõuame seda ära kasutada, ausalt öelda.
Ehk et andmeid on seda võrd, et geoinformaatikaga tegelejate hulk peaks kasvama ja neile antavaid väljundeid peaks olema aina rohkem ja rohkem. See, ma saan aru, et geoinformaatika on väga paljudes riikides sätestatud kui noh, majanduse jaoks oluline eeldus. Kuidas Eestiga lood on?
Meil on ka ju olemas maaamet näiteks, kes hoiab meie kaardi andmeid, mis on aluseks kõikidele meie tegevustele siin ruumis korraseks ja on olemas Tartu Ülikoolis ja ka terve geograafia õpetamise blokk nii öelda. Ja võibolla no, tuleks seda asja vaadata hoopis niimoodi, et iga üks, kes tahaks neid tänapäevased kaugsere andmeid ja ruumi andmeid paremini ära kasutada, võiks proovid ennast nendega kurssi viia.
Kui keeruline see on? Kui palju ettevalmistus see nõuab? Või see on tänasel päeval niimoodi, et põlvkond, kes on sündinud arvutite ja protsessorite ja võrkude keskele, haarab seda kõike lennult?
No tegelikult on asi märgaltavalt salakavalam, sest need andmed tungivad ise meie ellu mitmel viisil. Kui te lähete matkate kuskil, siis kus ma olen parajasti? Võtate taskust arvuti ja ta näitab teile, kus te olete kaardi peal. Et see on ju kõik tegelikult kohamääramine plus siis geoinfoandmed plus sinna juurde kuulub ka siis aerofoto, mis on varustatud koordinaatidega, et ta läheks kaardi lõige koha peale paika. Ja tegelikult need asjad on ju meie igapäeva elus nii-öelda vaikimise ja täiesti märkamat olemas. Omate teema on, et kas me oskame tõesti teha mingit numbrist analüüsi, pildianalüüsi ja mina ütleks, et seal ei ole mingisugused takistusi, keda huvitab isegi need tarkvarad, mida kõige selle jaoks kasutada on internetis tõesti vabavarana olemas. Ka andmed on alla laaditavad, näiteks Eesti Maameti serverist võib igaüks laadida oma arvutis aerofoto ja seal teha siis töötlus. Lisaks sellel, et ta saab lihtsalt kaardipildi taustal vaadata, on võimalik seal teha ka numbrilist analüüsi. Nii et ma ütleks, et see on nii nagu keegi tegeleb näiteks vibulaskmise või jooksmisega või laulmisega või pillimänguga, et kõik on võimalik õppida ja need asjad tegelikult ei ole väga keerulised.
Aitäh, Mait Lang, soovitamast kuulajatele uut harrastust geoinformaatika näol, mille vahendid kõik kätte saadavad ja tulemast Kuku Õuna saatesse kõnelema kaugseirest ja selle tähendusest. Sellega on Kuku Õuna saate läbi ja kuulake meid jälle täpselt nädala pärast. Head päeva!
Kuku Õun. Saade valmib koostöös Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti Teadusülikoolidega. Kuku Õun.